Transmitem înregistrată pe bandă de magnetofon drama Intrigă și iubire de Friedrich Schiller.
Ne aflăm într-unul din ducatele Germaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Bătrânul șef de orchestră Miller este un biet artist care, ca să se poată întreține, dă și lecții particulare. E căsătorit și are un singur copil, pe Luize. Într-o dimineață, în locuința lui modestă, Miller se plimbă agitat în timp ce soția lui își soarbe liniștită cafeaua.
Ascultă, nevastă, lucrurile nu mai pot merge așa. Vizitele prea dese ale maiorului, a început lumea să vorbească. Și ca să nu ne compromitem casa, m-am decis să-l poftesc pe tânărul maior să nu mai calce pe aici.
Nu poți face una ca asta?
Trebuie. Și o să creadă și președintele că i-am ademenit fiul.
Prostii, îți iei și tu elevii de unde poți. Ce o să ți se întâmple? Nimic. Ai vreo vină? N-ai niciun.
Ar fi trebuit să-mi țin fata mai din scurt și să-i fi spus de la început maiorului în față. Sau să fi prevenit imediat pe excelența sa tatălui.
Dar de ce? I-a atras feciorul aici? I-a aruncat fata în brațe?
Nu, dar mă întreb ce ar putea să iasă din povestea asta. Să o ia pe fată de nevastă nici nu poate fi vorba. Să o ia numai așa să ne păzească Dumnezeu. Pe filfisonii ăștia nobili știu eu ce vor. Pe urmă o să o părăsească și o să rămână fată nemăritată. Și se obișnuiește să ducă o viață de străbălat.
Ferească Dumnezeu.
Nu Dumnezeu, ea să se ferească.
Fata e frumoasă, cred și eu că îi place.
Și pe urmă, mai e și vurm. El a cerut de mult mâna fetei și se consideră ca și logodit.
Nu i-ai promis nimic.
Dar nici nu l-am respins.
Aș vrea să citești și tu ce scrisori frumoase îi scrie maior. E limpede ca lumina zilei că nu-l interesează altceva decât sufletul ei curat.
Habar n-ai. Așa se face totdeauna. Dai în samar ca să priceapă măgarul. Când vrei să-i săruți buzile, îi vorbești de suflet. Și dacă sufletele se înțeleg, fac și trupurile la fel. Da, da, da. Trebuie să intervin imediat și să-i arăt maiorului ușa.
Gândește-te bine ce faci. Nu-i păcat să pierdem toate cadourile astea.
Tu-ați nerușinat-o. Mai bine cerșesc din poartă în poartă cu vioara sau car gunoi cu contrabasul decât să mă înfrup din banii pe care singurul meu copil i-ar câștiga cu prețul ăsta. Lasă-te mai bine de cafea și de tutun și n-ai să ai nevoie să-ți pui fata la bătaie. Slavă Domnului, că și până să nu ne calce maiorul pragul, am avut ce mânca și ce îmbrăca. Să-mi perii haina de pluș roșu. O să merg să mă anunț la excelența sa. O să-i spun curat. Domnul fiul dumneavoastră a pus ochii pe fata mea. Fata mea nu e nobilă ca să poată fi nevasta domnului fiul dumneavoastră. Iar ca să fie țiitoarea domnului fiul al dumneavoastră, e prea de preț. Și cu asta basta. Mă numesc Miller.
Nu-ți mai face iluzii degeaba. Oameni ca noi nu pot ajunge până la președinte.
Iede, scăpate cineva la ușă. Cine o fi?
E Vurm, secretarul domnului președinte. Domnul secretar, de mult n-am avut onoarea să vă vedem pe la noi.
Onoarea e numai pentru mine. De când primiți vizitele unui nobil cavaler, ce poate să mai însemne vizita unui modest burghez ca mine?
E adevărat, domnule secretar, că înălțimea sa, domnul major von Walter, ne face din când în când onoarea. Dar ăsta nu-i motiv să vă disprețuim.
Femeie, dă un scaun domnului secretar. Pălăria, domnule secretar.
Mulțumesc. Și ce mai face viitoarea mea, adică fostă, deși am să o văd pe domnișoara Luize?
Mulțumim pentru întrebare, domnule secretar. Dar fata chiar adineaur a plecat la biserică.
Îmi pare rău, de asta mă și bucură foarte mult. Înseamnă că viitoarea mea nevastă e evlavioasă.
Da, numai că să vedeți.
Taci, femeie.
Dacă putem să vă fim de folos cu altceva, cu toată plăcerea, domnule secretar.
Cu altceva? Nu înțeleg.
Taci, femeie.
De ce să nu știe și domnul secretar? Ce e bine, e bine. Dar dacă poate să fie și mai bine. Ei, când ai un singur copil, nu o să stai în calea fericirii lui. Înțelegeți, domnule secretar?
Înțeleg. Adică, nu înțeleg. Firește, Mă rog, ce vrei să spuneți?
Mă gândeam și eu. Ziceam, dacă bunul Dumnezeu vrea să facă din fata mea o cucoană mare...
Ce?
Nu luați în seamă, domnule secretare. Ședeți, vă rog, ședeți. Nevastă mai e o gâscă. De unde se vie? Fete, titlul de mare doamnă.
Știu eu ce vorbesc. Dacă așa a spus maiorul, așa o să fie.
Nu, sigura femeie. Ce-a putut să spui maiorul? Marți la bucătărie!
Așa o să fie, maiorul...
N-asculta strâncănele astea, domnule secretar. Nu știe ce vorbește. Ce, sunt nebun să-mi închipui că fata mea poate să ia pe cineva de lumea mare?
Tocmai mă miram și eu. V-ați arătat totdeauna om de cuvânt, maestro. Și mi-a stat în considerare cererea de a mă căsători cu fata dumneavoastră. Cu slujba mea pot să-mi susțin o familie. Președintele mi-e binevoitor. Dacă aș vrea să mă înalț în grad, nu mi-ar lipsi recomandă?
Știu eu ce spun, știu.
Sigur însă că dacă dumneavoastră s-o fi lăsat îmbrobodită de vreun nobil fluier răvânt...
Domnule secretar, ar trebui să vorbiți mai respectuos.
Tacă-ți gura, femeie! N-aveți nicio grijă, domnule secretar. Rămâne cum am vorbit. Dar eu nu-mi silesc fata. Dacă îi veți plăcea, bine. Dacă nu, și mai bine. Că ea trebuie să trăiască cu dumneavoastră, nu eu.
Eu nu-mi dau consimțământul nici în ruptul capului. Fata mea e sortită pentru ceva mai înalt. Mă duc și la judecător.
Vrei să-ți rup mâinile și picioarele? Limba furisită!
Sfatul unui părinte are mare greutate. Și cum dumneavoastră mă cunoașteți, domnule Miller.
Ei, păcatele mele. Nu eu trebuie să te cunosc. Fata trebuie să te cunoască. Eu pot să spun cel mult dacă ești bun pentru orchestră. Dar un suflet de femeie e greu de înțeles chiar pentru un capel maestru. Ca să fiu cinstit, eu n-o sfătuiesc pe fata mea pentru nimeni. Și niciun caz pentru dumneata, domnule secretar. Fiindcă un îndrăgostit care îl cheamă pe tată în ajutor, nu merită să-i încredințezi nici măcar o nucă găunoasă. Trebuie să cucerești fata fără știrea tatălui. Trebuie să o aduci până acolo încât mai bine să-i lase dracului pe mamă sa și pe tațu decât să renunțe la dumneata. Asta zic și eu, flăcău. Asta înseamnă dragoste. Și cine nu reușește astfel pe lângă femei, să-și vadă mai bine de pana lui de gâscă de la cancelarie. Dar ce v-ați supărat, domnule secretar? Plecați? Nu vreți să luați nimic? Ia uite cum se duce, domnule. Nici capul nu l-a mai întors. Dar mai bine ducă-se decât să-mi dau fata după un zgârie hârtie ca asta.
Bagă de seamă, o să se răzbune.
Dar și tu cu nobelul ăla al tău m-ai scos din sărita din aur. Niciodată nu te prostești mai rău decât atunci când ar trebui să fii deșteaptă. Tocmai lui te-ai găsit să-i spui bazaconile astea. Să ne suim în cap și pe prinț, și pe metresa lui, și pe prezident. Cal de vurm, numai de asta e bun. Să ducă vorbe și să bagi intri.
Uite și fata. Bună dimineața, dragă tată.
Îmi pare bine, Luize, că te gândești la Dumnezeu. Așa să rămâi totdeauna și El te va ocroti.
Mamă, mama a fost pe aici? Cine-i copila mea? Am și uitat că afară de el mai există și alți oameni pe pământ. Parcă sunt năuc. Ferdinand, mama, n-a fost pe aici.
Credeam că ai uitat numele ăsta în biserică.
Ce vrei, tată? Cerul nu mai e totul pentru mine. Și Ferdinand are un drept asupra sufletului meu. Cel mai prețios elogiu care se poate aduce unui pictor este să-l uiți persoana lui când îi privești tabloul. Și Dumnezeu trebuie să fie mulțumit că l-a uit când îi privești capodopera.
Poftim, ăsta e rodul lecturilor alea blestemate.
Unde o fie el acum? Ce noroc au domnișoarele din lumea bună, că pot să-l vadă, să-l audă oricând. Cui fac eu vreun rău dacă mă gândesc la el? Mie mi-ajunge și atâta, tată.
Luize, ce n-aș fi dat ca tu să nu-l fi văzut pe Ferdinand niciodată?
Să nu mai spui asta, tată. Tu nu știi că Ferdinand e al meu. Că a fost creat pentru mine, pentru fericirea mea. Când l-am văzut întâia oară, inima mea l-a recunoscut ca pe ceva care îi lipsise până atunci. El e! A strigat întreaga mea ființă. Și atunci au răsărit primii zori în sufletul meu. cum răsar florile din sânul pământului când se împrimăvărează.
Copil minunat și drag, știi bine că sunt gata la orice pentru tine. Nimic nu mi-ar fi prea greu. Dar Dumnezeu mi-e martor că nu știu cum aș putea să fac ca Ferdinand să poată fi vreodată al tău. Renunță la visurile astea care nu se pot împlini.
Unde pleci, Miller?
Am întârziat. Mă așteaptă orchestra.
Tata are dreptate. Ferdinand este un vis care se va putea împlini numai atunci când se vor prăbuși prejudecățile deosebirilor sociale și când va fi prețuit omul numai fiindcă e om. Și atunci Ferdinand va fi ce sunt și eu, ce vom fi cu toții oameni unul ca celălalt.
Luize, vine Ferdinand, îl văd că trece strada. Ei, nu pot să apar așa cum sunt în fața înălțimii sale.
Bine, mamă, du-te, îi deschid eu.
Te așteptam, Ferdinand.
Ce palidă ești, Luize.
Nu-i nimic. În clipa când ai venit, mi-a trecut totul.
Mă iubești, Luize? Inima mea e tot cea de ieri. Dar a ta mai e aceeași? Am trecut să văd numai dacă ești mulțumită să plec. Văd că nu ești.
Sunt, iubitule.
Spune-mi drept. Nici un gând care trece pe fruntea ta nu-mi scap. Dacă fața ta e senină, atunci nici pe cer nu există vreun nor.
Ferdinand, Ferdinand, dacă ai ști ce bine se simte biata fată care sunt, auzind cuvintele astea.
Cum așa? Tu ești Luiza mea și nu trebuie să fii decât ceea ce ești. Dacă ai fi toată numai dragoste pentru mine, n-ai mai avea răgaș pentru alte gânduri. Nu înțelegi că fiecare clipită pe care o pierzi cu necazuri de-astea, o fur iubitului tău?
Vrei să mă amețești, Ferdinand, ca să nu văd că stau pe marginea unei prăpastii. Mă gândesc la viitor, la planurile tale, la tatăl tău. Și atunci parcă văd deasupra noastră un pumnal. Vor să ne despartă.
Să ne despartă? De unde presimțirile astea, Luize? Să ne despartă? Dar cine poate să desfacă legătura dintre două inimi? Sau să separe tonurile unui acord? Sunt fiul președintelui. Ei și? Cine, în afară de dragostea ta, mi-ar putea îndulci blestemele pe care mi le atrage lăcomia de bani a tatălui meu?
Ah, ce frică mi-e de tatăl tău!
Eu nu mă tem de nimic! Dacă piedici vor crește cât munți între noi, am să mă înalț pe vârful lor ca să mă avânt de acolo în brațele Luizei mele. Furtunile și primejdiile vor face dragostea mea și mai tare. Încrede-te în mine. Nu mai ai nevoie de niciun alt înger păzitor. Mă voi arunca între tine și soartă și voi privi în locul tău orice lovitură.
Te rog, te rog, taci. Tu nu știi că speranțele pe care mă faci să le întrevăd îmi sfâșie și mai mult inima.
Luize, nu te înțeleg.
Fiindcă nu mă mai gândeam la visul ăsta și eram fericită. De azi înainte însă, pacea vieții mele s-a dus. Tu ai aprins flacăra în inima mea liniștită și focul nu se va mai stinge niciodată. Niciodată!
În acest timp, într-un salon de la președinția Consiliului de Ministri, președintele Walter, tatălui Ferdinand, grav și important, cu pieptul plin de decorații, stă și ascultă încruntat știrile pe care secretarul Wurm îi le strecoară perfid și stăruitor.
Înțeleg că-i vine greu excelenții voastre să creadă că nobilul său fiu are o legătură serioasă.
Că-i face culte unei prăpădite de fete din burghezie, că-i spune cuvinte dulci, că face pe îndrăgostitul. Toate astea sunt posibile și le găsesc chiar scuzabile într-o oarecare măsură. Fata unui muzicant, zici?
Fata șefului de muzică, Milă.
O drăguță, nu?
Cel mai frumos exemplar de blondă, care, fără exagerare, ar putea sta alături de cea mai strălucită frumusețe de la cur.
Atunci nu e de mirare că îi place. Însemnează că are gust. Și ce importanță are că o duce pe proasta aia cu vorba? Cu atât mai bine. Un om deștept se folosește de minciună ca să-și atingă scopul. O să ajungă și el președinte ca mine. Și chiar dacă farsa o să se termine cu un nepoțel dolofan, nu-i nimic. Am să plătesc o desfăgubire stricată ălia și gata.
Eu v-aș dori, excelență, să n-ajungă lucrurile până acolo.
Vreau să iau drept glumă faptul că ai încercat să mă atâți împotriva fiului meu. Înțeleg foarte bine că ai vrut să scapi de un rival. Și cum ți-a fost cam greu să treci înaintea fiului meu în ochii fetii, ai vrea ca tatăl să-ți dea o mână de ajutor, a? Că ai o superbă înclinare să fii un ticălos, asta mă încântă. Numai să nu împingi gluma dincolo de anumite limite.
Să mă ierte, excelența voastră, chiar dacă, după cum bănuiți, am fost împins de gelozie.
Cred că ar fi mai bine să nu ai deloc. Nu fi prost. Ce-ți pasă dacă banul îți vine direct de la monetărie sau dacă a trecut prin mâna bancherului? Ia exemplu de la nobilimea noastră, care cu sau fără știință acceptă ca cel puțin o jumătate de duzină din nuntaș sau chiar din lachei să fi gustat înaintea nunții din paradisul mirelui. Afară de asta, de multe ori ai satisfacția să vezi că și rivalul tău acceptă aceeași situație. S-a hotărât tocmai în Consiliul de Ministri ca la sosirea noii ducese, Lady Milford să fie în aparență concediată și pentru a completa înșelătoria să-i se găsească un soț. Or, nu-mi convine să se încheie acest târg cu oricine. Prințul trebuie să rămână în mrejele familiei mele. Pentru asta, Ferdinand al meu va lua în căsătorie pe Lady Milford. E limpede? De altfel, am să-i anunț fiului meu această hotărâre chiar azi. Și din felul cum o să o primească, am să văd dacă informația ta este exactă sau nu.
Stăpâne, mă iertați. Nemulțumirea lui ar putea fi determinată tot așa de bine de logotnica pe care i-o dați, ca și de aceea pe care i-o luați. Mm-hmm. Vă ofer altă probă, mai concludentă. Propuneți-i partida cea mai strălucită și dacă o spune da, să-l puneți pe vârm la orice tortură.
Aha. Ești diabolic, vârm.
Numai din dorința de a vă scăpa de o onoră nepotrivită.
E, asta valorează contraserviciul de a te ajuta la rândul meu să pui mâna pe nevasta pe care o dorești. Vârm, dacă sufli însă vreo vorbă de planul meu...
Știu, veți da la iveală semnăturile...
pe care le-ai falsificat, șnapanule. Haide, acum poți să pleci, că s-a anunțat von Kalb, mareșalul curții. Am să mă servesc de el în chestiunea asta. Hai, hai, du-te!
Respectele mele, hai. Excelență!
Domnul mareșal von Kalb.
Bună dimineața, scumpul meu.
Dimineața.
Cum te-ai odihnit? Cum ai dormit? Vei avea bunătatea să mă iert, nu-i așa, că am plăcerea atât de târziu să... afaceri de prima importanță. Mm-hmm. Meniul dineului de azi, cărțile de vizită, sănile pentru după prânz. Mm-hmm. Ah. Și mai cu seamă trebuia să fiu de față când deschide ochii alteța sa serenisimă ca să-i anunț cum e vremea.
Vai, cât ai avut pe cap!
Și un ticălos de croitor care m-a încurcat.
Da, înțeleg, înțeleg, dragă mareșale. Și ai vorbit cu ducele?
19 minute și jumătate.
Oho, interesant. E vreo știre senzațională?
Da. Alteța sa arborează astăzi fracul de castorină ou de rață.
Eu am să-ți fac o comunicare mult mai importantă.
M-aș mira să nu știu.
Multe fi știind dumneata, dar că Lady Milford va deveni doamna Major von Walter, pe asta cred că nu știi.
S-a și făcut?
Ca și... Mă îndatorez foarte mult, mareșale, dacă te duci să o pregătești pe Lady Milford pentru vizita lui Ferdinand și dacă răspândești în oraș această știre. Oh,
cu cea mai mare plăcere, dragul meu președinte. Asta e și meseria mea, protocolul, mesele, cancanurile. Într-o jumătate de ceas știe tot orașul.
La revedere, la revedere, mareșale. Spune-i, te rog, lui Ferdinand, care așteaptă în anticameră, să poftească. Da.
Domnul Major Ferdinand von Walter.
Ați ordonat să viu, preiubitul meu tată?
Dragă Ferdinand, de câtva timp te găsesc schimbat. Fugi de mine, fugi de andurajul tău obișnuit. La vârsta ta nu se admite să fii preocupat. Lasă asta în seama mea. Hai, Ferdinand, vino să te îmbrățișez.
Ești foarte bun cu mine astăzi, tată.
Astăzi? Dar ce însemnează asta? De dragul cui am muncit eu toată viața să-mi curesc un drum spre inima prințului? De dragul cui mi-am călcat pe suflet și mi-am lichidat problemele de conștiință ca să-mi îngrop predecesorul? Spune, Ferdinand, pentru cine am făcut toate astea?
Nu pentru mine, tată. Mai bine nu m-aș fi născut decât să slujesc drept scuză pentru asemenea grozăvii. Pentru această crimă.
Așa răsplătești tu nopțile mele de insomnie și toată truda mea? De altfel, tu îți primești norocul din a doua mână. Moștenești numai foloasele, nu și crima. Prin urmare, rămâi curat.
Declar solemn că renunț la o moștenire care mi-a putea aminti de tatăl meu în lumina asta.
Ascultă, băiatule, nu mă scoate din fire. Trebuie să te silesc să recunoști că ai noroc. Când alții se străduiesc o viață întreagă să ajungă, tu te-ai înălțat ca prin vis, jucându-te. La 20 de ani ești maior. Ți se deschide o perspectivă extraordinară, o cale netezită până la tron. Chiar pe tron. Asta nu-ți spune nimic?
Părerile mele despre mărire și noroc nu sunt deloc aceleași cu ale dumitare. Idealul meu de fericire e mai modest. E în mine însumi. Și nu se simte bine când e înconjurat de lacrimi, disperare și
destrădești. Admirabilă tiradă, dar la vârsta mea e greu să mai iau lecții. Totuși, ca să nu las să ruginească acest talent pe care ți-l descoper acum, o să-ți dau pe cineva care să te asculte și față de care poți să-ți desfășori în voie acest romantism. Ai să te căsătoriști.
Tată,
i-am trimis în numele tău o cartă de vizită doamnei Milford. Ai să te duci la ea imediat și ai să-i spui că ești logodnicul ei.
Lady Milford, tată? Ai primit să fii tatăl unui fiu atât de ticălos încât să se însoare cu curtezană care e favorita prințului?
Aș cere chiar eu în căsătorie dacă dânsa ar fi de acord. Tu n-ai acceptat atunci să fii fiul unui tată atât de ticălos?
Nu, ți-o jur.
E o brăznicie peste care trec numai pentru că ești prea tânăr. Care om cu mintea întreagă n-ar râvni la cinstea de a fi al treilea pe lângă suveran?
Cum? Numești cinste să împarți cu prinț o situație ca asta? Poți să râzi. Dar cum aș mai putea apare înaintea ultimului dintre oameni? Acelui mai sărac, căruia nevastă i-a dus ca zestre cel puțin un trup neîntinat. Nu pot crede, tată, că dezonorându-ți fiul poți să fii fericit. Îți dau viața mea dacă te pot ajuta astfel să ajungi mai sus. Viața o am de la dumneata. Dar dacă mi-ai onoarea, atunci n-a fost decât o ușurință inconștientă din partea dumitare că mi-ai dat viața. Și te-aș blestema ca pe un mijlocitor odios.
Bravo, dragul meu fiu. Acum îmi dau seama că ești un om întreg, demn de cea mai curată femeie din toată țara. Chiar în dimineața asta, ai să te logodești cu contesa de Ostheim.
Nu, tată. Friederike von Ostheim ar putea să facă fericit pe oricine. Alegerea dumitale este ireproșabilă. Dar nu pot. N-am dreptul. Nu o pot iubi pe contesa.
Ah, așadar, nu onoarea te împiedică să o iei pe Lady Milford. Nu persoana ei, ci căsătoria însăși te îngrozește. Acum sunt luminat. Stai, unde vrei să fugi? Ai fost anunțat la Lady Milford. I-am dat prințului cuvântul meu. Orașul și curtea știe că s-a făcut. N-ai să mă faci de râs în fața tuturor. Ascultă, băiatule, nu vreau să cred că anumite povești care se spun despre tine ar fi adevărate.
Ce povești? Nu e nimic, te asigur, tată.
Bine. Imediat ce se schimbă garda, te prezinți la Lady Milford. Și atâta să mai spun. Ai să te duci acolo. Sau de nu, ferește-te, demonia mea!
Lady Milford, prevenită de vizita pe care fiul președintelui urma să-i o facă pentru a-i cere mâna, îl așteaptă într-un somptuos salon din castelul pe care l-avea ca dar din partea prințului.
Este adevărat, dragă Sophie, că m-am vândut prințului, dar inima mi-a păstrat-o liberă și cred că mai e demnă de un bărbat cinstit. Dacă n-aș fi avut ambiția să nu-mi ia altcineva locul, de mult aș fi renunțat la această situație.
Nu vă mai recunosc, milady.
Dă-mi omul la care mă gândesc mereu, pe care îl ador, omul care trebuie să fie al meu. Sau lasă-mă să mor. Fă-mă să aud din gura lui că dragostea îmi strălucește în ochi mai frumos decât briantele pe care le port. Și fug cu omul ăsta. Fug în cea mai îndepărtată pustietate din lume.
Cerule, ce vreți să faceți?
Nu am de ales. Vreau să-mi ascult numai inima. Căsătoria mea cu maiorul, vă închipuiți cu toții că nu e decât o intrigă de curte. În realitate ea e pe de-a întregul opera dragostii mele.
Doamne, presimțeam asta.
S-au lăsat amăgiți cu toții. Și prințul, și președintele, și prostul de mareșal. Fiecare din ei ar putea să jure că această căsătorie e mijlocul cel mai sigur de a mă păstra numai pentru duce și pentru interesele lor. Dar pentru mine nu e decât mijlocul de a frânge pentru totdeauna aceste cătușe. Toți acești mincinoși păcăliți nu fac decât să ne aducă în brațe omul pe care îl iubesc. Și când îl voi avea, când va fi al meu, atunci adio pentru totdeauna, grandoarii dezgustătoare. Ce este?
Alteța sa serenisimă, prințul, vă prezintă omagile sale și vă trimite ca dar de nuntă această casetă cu briante. Tocmai acum a sosit din Veneția.
Unde e cheița?
Iată.
Dar cât a plătit prințul pentru pietrele astea?
Nimic.
Și ți-ai pierdut mințile? Nimic? Nu-l costă nimic pietrele astea de neprețuit?
Ieri au plecat 7.000 de fii ai țării noastre spre America. Ei plătesc totul.
Dar tu de ce tremuri? De ce plângi?
Câteva din pietrele astea le-am plătit și eu cu copiii mei care au plecat.
Dar nimeni nu pleacă silit, după câte știu eu. Nu-i așa?
Sigur, înaltă doamnă. Toți s-au dus de bună voie. De bună voie. Acum nu de mult, câțiva băieți îndrăzneți au ieșit în fața frontului și l-au întrebat pe colonel cu cât vinde prințul perechea de oameni. Milostivul nostru suveran a ordonat atunci să fie adunat regimentul în piața Părăzii și a pus să împuște pe tineri îndrăzneți. Am auzit armele pognind. Am văzut creierii lor împrăștiați pe caldarâm și toată armata strigat: ura spre America!
Doamne Dumnezeule, cum te n-am auzit și eu?
Fiindcă, milostivă doamnă dumneavoastră, Tocmai atunci vă duceați cu stăpânul nostru la vânătoare de uși. Păcat că ați pierdut momentul când tobele vesteau că a sosit clipa plecării spre America și n-ați văzut orfanii plângând după tatăl lor. O mamă rămasă cu un prunc la sân, alergând să-și înfigă copilul în baioneta tatălui care pleca, logodnici despărțiți cu lovituri de sabie. Și în vremea asta tobene răsunau mereu ca să acopere plânsetele și rugile noastre.
Ia de aici pietrele astea. Ele aruncă sclipiri de iad. Liniștește-te, sărman bătrân. Copiii voștri se vor întoarce. Își vor revedea patria.
Asta nu mai poate ști nimeni, numai Dumnezeu. Dar când au ajuns la poarta orașului, băieții vânduți ca sclavii au strigat: trăiască părintele țării noastre, ne vom întoarce la ziua marei judecăți.
E îngrozitor. Și pe mine încercau să mă adoarmă cu iluzia că am reușit să alin suferințele țării, că la noi nimeni nu mai plânge. Ce groaznică mi-e acum deșteptarea. Du-te, spune-i stăpânului tău că îi voi mulțumi personal. Stai, ia punga asta de bani pentru că mi-ai spus adevărul.
Nu, păstrați-o și mai bine puneți-o alături de pietrele astea pe care le-ați primit ca dar.
Sofie, să-mi afli, te rog, cum îl cheamă pe bătrân. Își va recăpăta fiii.
Domnul major von Walter.
V-a schimbat la față, milady. Singurul bărbat de care mi-e teamă. Sofie, spune că nu mă simt bine. Nu e așa că arăt rău?
Vai, milady.
Să comunic că nu-l puteți primi?
Nu, dimpotrivă. Spune-i că e binevenit. Să poftească. Cum să-l primesc? Sunt atât de emoționată. Pleci, Sofie? Rămâi. Ba nu, mai bine du-te.
Fiți calmă, milady. Vă las singură. A și sosit.
Stimată doamnă, viu din ordinul tatălui meu.
Îi sunt îndatorată.
Ca să vă anunț că trebuie să ne căsătorim. Este porunca tatălui meu.
Cum? Nu e și propria dumneavoastră dorință?
Pe miniștri și pe mișlocitorii lor nu interesează asta.
Și dumneavoastră n-aveți nimic de spus?
Foarte multe, milady.
Vă ascult. Vă ascult.
Sunt ofițer și om de onoare.
Ofițer și oameni de onoare mai sunt și alții. De ce treceți sub tăcere celelalte merite mult mai mari pe care le aveți numai dumneavoastră?
Nu e nevoie de ele aici.
Cum?
Dacă sunt silit să vă cer mâna, onoarea m-ar împiedica să o fac.
Ce înseamnă asta, domnule major?
Răspunsul inimii mele, al blazonului meu și al acestei spade.
Spada asta v-a dat-o prințul.
Nu prințul, ci țara prin mâna lui. Inima mi-a dat-o Dumnezeu, iar blazonul reprezintă un trecut de 5 secole.
Un gest al prințului onorează.
Prințul nu e nici cel mai presus de onoare, dar poate să arunce mantia lui de hermină peste propria dezonoare. Vă rog să curmăm această discuție, milady. Sunt gata să calc peste orice dacă mă convin că prețul jertfei nu este mai greu decât jertfa însăși.
Domnule major, nu merit să-mi vorbiți astfel.
Iertați-mă, dar împrejurarea care ne pune față în față pe mine și pe dumneavoastră pentru prima și cred ultima oară mă silește să nu vă tăinuiesc sentimentele mele cele mai intime. Nu pot să concep, milady, că o doamnă cu atâta frumusețe și spirit, calități pe care orice bărbat le-ar aprecia, s-a putut arunca în brațele unui prinț care nu știe să prețuiască la ea decât lutul.
De ce v-ați oprit? Vă rog, continuați.
S-ar putea răspunde că ați făcut totul din vanitate femenină, din temperament, pasiune sau pornire spre plăcere. S-a întâmplat de multe ori ca femeile care au început în felul dumneavoastră să fie apoi iertate în urma acțiunilor generoase și a influenții fericite cu care și-au înnobilat urâta lor meserie. Dar aici, la noi, este o secătuire a țării cum n-a fost niciodată. De unde vine această exploatare? Și ce ați făcut? Dacă nu s-o curmați, cel puțin s-o ușurați.
E pentru prima oară când cineva îndrăznește să-mi adreseze astfel de cuvinte. Și dumneata ești singurul om căruia îi răspund. Pentru faptul că îmi respingi mâna, te prețuiesc. Pentru faptul că îmi jignești inima, te iert. Dar să mă acuz și de distrugerea țării e prea mult și nu mai pot să tac. Ascultă deci ce n-am spus încă nimănui și nici n-am să mai spun vreodată cuiva. Nu sunt aventuriera care mă crezi. Sunt de viță princiară, din neamul nefericitului Thomas Norfolk, acela care s-a sacrificat pentru Maria a Scoției. Tatăl meu, acuzat că ar fi avut legături cu Franța, a fost decapitat. Toată averea ne-a fost luată de coroană. Mama a murit în ziua execuției, iar eu am fost izgonită din țară. După 6 ani de mizerie, în care timp am învățat să croșetez și să cânt la pian, soarta mi l-a scos în față pe prințul vostru, care s-a aruncat la picioarele mele și mi-a jurat că mă iubește. Amintirile copilăriei mele fericite s-au trezit atunci din nou, cu perspective seducătoare. Și inima mea tânără, setoasă de dragoste, m-a făcut să mă dăruiesc lui. Asta e viața mea. Asta am făcut. Și acum, condamnă-mă.
Lady, te rog, iartă-mă. Ce-am spus e nedrept.
Ascultă mai departe. Mândria mea se revolta la gândul că am ajuns metresa unui prinț și eram gata să rup această legătură. Când sosind aici în Germania, mi-a fost dat să văd cel mai înspăimântător spectacol. O țară în care domnea cea mai sângeroasă dintre tiranii. O țară în care familia fusese distrusă. Omul era bagiocorit. Nu avea cui să se plângă. Nu găsea dreptate nicăieri. Și trebuia să stea tot timpul cu spinarea încovoiată. Strivit de biruri, copleșit de nevoi, amenințat cu pedepse crude pentru vini imaginare, compatrioții tăi își duceau o viață chinuită, fără nicio rază de soare, fără nicio bucurie. Bunul plac al stăpânirii era singura lege. M-am interpus între miel și tigru și într-o clipă de pasiune am smuls prințului jurământul că această situație groaznică va înceta.
Milady, te rog.
Ce sunt eu de vină dacă făgăduielile prințului nu au fost întotdeauna ținute? Dacă am fost înșelată? Dacă multe din suferințele poporului mi-au fost ascunse? Eu am însă conștiința împăcată că de câte ori am aflat de ele, am căutat să le înlătur sau cel puțin să le îndulcesc. Și acum vine omul, singurul om care mi-ar putea răsplăti toate astea. Bărbatul pe care poate destinul mi-l rezerva ca o răscumpărare a suferințelor mele. Bărbatul pe care îl și îmbrățișam în visele mele nebunești.
E prea mult, milady, este prea mult. Te conjur, curțață-mi inima pe care o sfârși acum rușinea și remușcarea mea crudă.
Ascultă, Walter, dacă această nefericită copleșită de sentimentul rușinii, sătulă de viciu și ridicată eroic de chemarea virtuții, s-ar arunca în brațele tale și ți-ar cere să fie salvată prin tine, sau ca să fugă de tine, fiindcă o respingi, s-ar afunda în adâncurile și mai groaznice ale viciului, ai putea să o lași?
Nu. Trebuie să vă fac însă mărturisire, milady.
Nu acum. Nu în clipa asta îngrozitoare, în care inima mea sângerează. Fie viață sau moarte, nu pot. Nu vreau să o ascult.
Ba da, trebuie, milady. M-am înșelat asupra voastră. Așteptam, doream să vă găsesc demnă de dispreț în eu. Am venit aici ferm hotărât să vă insult, de să-mi atrag ura voastră. Am fi fost fericiți amândoi dacă intenția mea s-ar fi realizat. Dar iubesc, milady. Iubesc o fată din popor, pe Louise Miller, fata unui muzicant. Știu la ce mă expun, dar eu sunt vinovatul. Eu cel din tâi am rupt pacea de aur a acestei fete. Am legănat inima ei în speranțe nesăbuite și am făcut-o să cadă pradă unei pasiuni vigilioase. Desigur, o să-mi vorbiți de clasă socială, de origine, de principiile tatălui meu. Dar iubesc.
Te distrugi pe dumneata, pe mine și pe ea.
Și pe ea?
Noi doi nu vom putea fi fericiți împreună, deoarece niciodată nu-mi va aparține inima bărbatului care îmi va da mâna numai din constrângere.
Cum? Mai puteți accepta o mână fără inimă? După toate câte mi l-am spus, mai puteți răpi unei fete bărbatul care e totul pentru ea? Puteți să faceți asta?
Da, pentru că sunt nevoită. Pasiunea mea, Walter, ar ceda în fața tandreții mele pentru dumneata. Onoarea mea însă nu mai poate ceda. Căsătoria noastră e obiectul de discuție al întregii țări. Toți ochii și toate săgețile ironiei sunt ațintite asupra mea. Dezonoarea nu mai poate fi ștearsă pentru mine dacă unul din supușii prințului mă respinge. Vorbește cu tatăl dumitale, fă ce vrei. Eu nu te pot ajuta cu nimic.
În acest timp, în casa muzicantului Miller domnește o mare emoție, fiindcă s-a primit o scrisoare ca Miller să se prezinte în fața președintelui. Louise e înspăimântată. Ferdinand îi destăinuiește că o urzeală de intrigi, urmărind să-i despartă, s-a pus la cale, dar că el nu se va da învins și îi făgăduiește că va cere tatălui său, președintele, consimțământul să se căsătorească cât mai repede. Vrea să iasă când președintele, urmat de o suită de servitori, dă buzna în casa muzicantului.
Președintele! Ce?
Dumneata ești tatăl?
Sunt muzicantul Miller.
Și dumneata mama?
Da, mama.
Și dumneata, domnișoară, de când îl cunoști pe fiul meu pe care îl văd aici?
Ferdinand von Walter mă cunoaște de câteva luni și mi-a jurat dragoste.
Și voi ține jurământul.
Tu să taci! Și dumneata, ai acceptat jurământul lui?
I-am răspuns cu același jurământ.
Ți-a plătit fiecare vizită cu bani pe șin?
Vai, nu înțeleg.
Vreau să spun că fiecare meserie e, cum se zice, brățară de aur. Și sper că dumneata nu te mulțumeai numai cu faptul în sine.
Domnule Maior, din această clipă ești dezlegat de orice.
Tată, ia aminte la ce vorbești. Virtutea ar trebui să-ți impună respect, chiar dacă ar fi îmbrăcat în haină de cerșetoare.
De când tatăl trebuie să respecte legătura fiului său cu strica?
A leșinat fata.
Tată!
Luize!
Aveai odată dreptul să-mi cer viața. Dacă spada mea te cruță acum pentru cuvintele astea, înseamnă că m-am plătit pentru totdeauna.
Cine tratează pe copilul meu de stricată, lovește pe tatăl ei în față. Și răspunsul meu este palmă pentru palmă.
Ticălosule! Furtarea ta cutezătoare te va duce la închisoare, iar pe mamă și fată la stâlpul infamii. Am să-mi potolesc mânia distrugând tot neamul vostru.
Să nu vă fie frică, sunt și eu aici.
Stați, nemernicule! Nu-mi ațăța mânia și mai mult. Slujitor! În numele ducelui, puneți mâna pe bătrân! Ferdinand! Dă-te la o parte de lângă târfa aia! Las-o acolo leșinată cum e.
Cine îndrăznește să se apropie de ea, are de-a face cu mine. Păsește-te și dumneata, tată. Nu mă siliți să merg mai departe.
Ce faceți, lașilor? De ce nu puneți mâna pe ei?
Opriți-mă! Vă spun încă o dată, fie vă milă de voi. Nu mă duce la ultima disperare, tată.
Vreau să văd dacă ai curajul să ridici sabia și împotriva mea. Ce mai stați? Ridicați-vă, fata!
Tată! Dacă ea va sta la stâlpul infamiei, va sta împreună cu fiul tău.
Spectacolul o să fie cu atât mai impunător.
Tată! Nu mă sili să renunț la sabia mea de ofițer, pentru că eu rămân alături de fată. Nu mă despart de ea.
La șoldul tău, sabia s-a murdărit. Slujitor, am spus ce aveți de făcut. Luați stârva.
Tată! Înainte de a-mi dezonora soția,
O strapun!
Te privește!
Atunci, nu-mi rămâne decât un singur lucru. Vino încoace, tată. Nu-mi rămâne decât să istorisesc la palat o poveste despre felul cum poate ajunge cineva președinte.
Cum? Ce înseamnă asta, ticălosule? Bine, o să mai vorbim noi amândoi.
Liberați fata, dați-le drumul.
Îngrijorat de întorsătura pe care au luat-o lucrurile, președintele l-a chemat la el acasă pe secretarul Vurm, complicele său.
Domnule președinte, părerea mea a fost întotdeauna că pe exaltați constrângerea îndârjește și mai mult.
Și totuși nu trebuia să mă las intimidat. De altfel, nu cred că ar fi tradus amenințarea lui în fapt.
Vă înșelați. O pasiune exasperată nu dă înapoi de la nicio nebunie. Și principiile învățate în înaltele academii, mărinimie sufletească, noblețe personală, vrea să le aplice aici. La o curte princiară, suprema înțelepciune e să știi să te faci când mic, când mare, după cum bate vântul. Să mergi pe drumul încet, dar întortocheat al intrigii.
Observațiile tale sunt de ordin prea general și nu văd cum ar putea să mai îndrepte lucrurile.
Oricum, îngăduiți-mi să vă spun că pe un om ca el n-ar fi trebuit să vi-l faceți confident și niciun caz dușman.
Da.
Fiului dumneavoastră îi repugnă mișloacele prin care v-ați ridicat. Dacă acum îi dați prilejul să nu se mai considere fiul dumneavoastră, nu se va mai simți legat de nimic. Și datoria lui de așa zis patriot îl va face să-și doboare tatăl.
Vurm, simt că sunt pe marginea unei prăpăstii.
Excelență, eu vreau să vă feresc să nu cădeți întrânsă. Pot să vorbesc deschis?
Ca un complice altui complice.
Ați greșit când v-ați arătat dușman față cu fiul dumneavoastră. Trebuia să procedați la fel ca și cu predecesorul excelenții voastre cu care ați petrecut toată noaptea, deși în aceeași noapte mina trebuia să explodeze și să-l arunce în aer, bineînțeles, după plecarea dumneavoastră. Tot așa trebuia să faceți și cu domnul Maior, atacând fata și păstrându-vă inima fiului dumneavoastră.
Cum se putea face asta?
În chipul cel mai simplu și partida nu e încă pierdută. Faceți-l pe domnul Maior să o bănuiască pe fată, îndreptățit sau nu. Un grăunte de drojdie e suficient pentru a face să dospească un aluat imens.
De unde iau grăuntele să?
Am ajuns la punctul principal. Înainte de toate, spuneți-mi, stăpâne, ce se întâmplă dacă Maiorul refuză până la sfârșit să o ia pe Lady Milford?
Cum mai întreb, vor? Dacă se strigă partida cu Lady Milford, toată influența mea e pierdută.
Atunci,
și dacă se află că îl silesc pe Maior, capul mi-e în pericol.
Aveți bunătatea și ascultați-mă. Pe domnul Maior îl prindem în plasă cu un șiretlic. Iar pe fată o zdrobim cu puterea noastră. Dictăm Luizei un bilețel de dragoste către o a treia persoană și îi facem ca bilețelul să cadă în mâna Maiorului.
Ce dobitocie! Cum o să scrie fata un bilet ca ăsta? Cum o să-și scrie propria ei sentință de moarte?
Lăsați asta în grija mea. După cele ce mi-ați povestit că s-au întâmplat în casa muzicantului, nu e nimic mai ușor decât să-l amenințăm pe bătrân cu un proces în care riscă să-și piardă capul.
Aha.
Persoana dumneavoastră este aproape tot atât de sacrosantă ca și aceea maestății sale. La nevoie, ca să-i speriem și mai mult, putem să o arestăm și pe mamă. Și condiționăm eliberarea lor de scrisoarea
fără. Aha. Am înțeles.
Ea își iubește tatăl până la nebunie, aș putea spune. Și gândul că numai dânsa e cauza nenorocirii lui, precum și remușcările pe care eu îi le pot ascuți.
Da.
Toate astea împreună o să o facă să scrie scrisoarea.
Da, fiul meu n-o să afle totul din primul moment?
Lăsați și asta tot în seama mea. Tatăl și mama nu vor fi eliberați până când întreaga familie nu va jura că păstrează secretul absolut.
Un jurământ? La ce poate servi un jurământ, imbecilule?
Pentru noi, stăpâne, la nimic. Pentru oameni simpli și credincioși ca ei, la toate.
Mă dau bătut, banditule. Elevul își întrece maestrul. Întrebarea e acum către cine trebuie adresat biletul. Cu cine o compromitem?
Cu cineva care are totul de câștigat sau totul de pierdut prin hotărârea ce urmează să ia fiul dumneavoastră.
Da. Persoana asta nu poate să fie decât mareșalul curții.
N-ar fi tocmai pe gustul meu dacă m-aș numi Louise Miller.
Și de ce nu? Mareșalul reprezintă o garderobă strălucitoare, parfumată cu cele mai fine parfumuri. Fiecare dobitocie pe care o spune poate să o însoțească de foarte mulți ducați. Dragă prietene, cu atâtea calități poți să corupi ușor delicatețea unei fete proaste. Și gelozia nu e chiar atât de scrupuloasă. Trimit imediat după mareșal.
Perfect. Eu am să compun scrisorica de dragoste, iar excelența voastră să nu uite că trebuie arestat Viorist.
Nu, n-avea nicio grijă, se va face. Și de asta dată te asigur că fără scandal.
Mareșalul palatului von Kalb n-a fost greu de convins când i s-a arătat că dușmanului de moarte, un anume von Bock, are cele mai multe șanse să o ia pe Lady Milford dacă Ferdinand nu face el acest gest. În același timp, Ferdinand, speriat și el de urmările pe care le-ar putea avea amenințarea făcută tatălui său, îi propune Louisei să fugă amândoi peste graniță. Louise însă nu înțelege să-și părăsească părinții. Abia s-a despărțit Ferdinand de Louise când apare Wurm.
Bună seara, domnișoară.
Dumneata ești, domnule Wurm. Te dă încă e tata. Nu mai vine. Îl cauți pe președinte?
Pe dumneata te caut.
Atunci mă mir că nu te-ai dus în piața publică.
De ce tocmai acolo?
Ca să mă vezi la stâlpul infamiei.
Domnișoară Miller, mă bănuiți pe nedrept. Eu fiu trimis de tatăl dumneavoastră.
Unde e tata?
Închis.
Închis? În ordinul cui?
Al prințului.
Al prințului?
Da. Care vrea să dea o pedeapsă exemplară pentru ofensa adusă maestății sale în persoana reprezentantului său, președintele de Consiliu.
Doamne Dumnezeule, asta mai lipsea. Și Ferdinand?
Are de ales ori Lady Milford, ori desmoștenire și blestem.
Ce nenorocire! Tata acuzat de lez majestate și iubitul meu dezmoștenit. Pentru ca ticoloșia să fie perfectă, mai lipsește încă ceva. Unde e mama?
Închisă și ea.
Acum infamia e într-adevăr de plină. Altă noutate mai aveți să-mi dați, domnule Wurm? Acum pot să aud orice. Aveți o tristă meserie, domnule Wurm. Aveți o meserie care e cu neputință să vă facă fericit. Să nenorocești oameni îngrozitor. Dar să le și anunți această nenorocire e înspăimântător. N-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră. Ce are să se întâmple?
Nu știu.
Spuneați adineaur că prințul vrea să dea o pedapsă exemplară. Asta se numește exemplar?
Nu mă întreba nimic.
Ascultă, omule, ți-ai făcut școala la un mare călău. Ce bine te pricepi să răsucești pumnalul în rană. Ce soartă l-așteaptă pe tata? Spune-mi! Spune-mi ca să primești dintr-o dată toată încărcătura ucigașă.
Un proces de les majestate care poate să aducă moarte.
Bine. Îți mulțumesc. Am să mă duc la prinț.
La prinț? Aha.
Știu de ce râzi. Crezi că sunt atât de naivă încât să-mi închipui că am să găsesc acolo îndurare? Nu. Vreau să-i spun numai eu. Să audă de la mine ce este suferința.
Vă sfătuiesc și eu să vă duceți. Și vă asigur că prințul o să fie binevoitor.
Dacă mă sfătuiești dumneata, înseamnă că mă așteaptă acolo ceva îngrozitor. De unde știi că prințul o să fie binevoitor?
Pare să fie, dar nu pe gratis.
Ce preț poate să ceară pentru un simplu gest de omenie?
Ei, frumoasă cum ești, reprezinți o valoare destul de mare.
Dumnezeule!
Și pentru a salva un tată, vreau să sper că n-ai să găsești acest tarif prea scump.
Văd, văd. Ați ridicat baricade împotriva adevărului. Tată! Fiica ta poate să moară pentru tine, dar să se prostitueze nu niciodată!
Bine, domnișoară, mă duc să-i dau răspunsul dumneavoastră.
Stai! Stai! Ce te grăbești? Ce sprinten ești când e vorba să scoți oamenii din minți? Vorbești! Spune ceva! Învață-mă ce trebuie să fac!
Există numai o singură cale.
Care?
Și tatăl dumitale o dorește.
Tată? Ce fel de cale?
Ușoară.
Nu cunosc alta mai grea decât dezonoare.
Iată, puteți face ca maiorul să nu vă mai iubească. Să le liberați de dragostea lui, dacă vreți.
Cum pot să o facă? Cum pot să-l silesc eu să mă urască?
Vom încerca.
Omule, ce ai de gând?
Ia loc și scrie. Iată pana, hârtie și cerneală.
Ce trebuie să scriu? Cui să scriu?
Călăului tatălui dumitale. Nobile domn, 3 zile insuportabile au și trecut de când nu ne-am văzut.
Către cine e adresată scrisoarea?
Ți-am spus, către călăul tatălui dumitale. Scrie mai departe. Vina e a maiorului. Așa. A maiorului, care mă păzește toată ziua cu ochi de argus.
Asta e o ticăloșie cum nu s-a mai pomenit. Către cine este adresată scrisoarea?
Iar ți-am spus, către călăul tatălui dumitale.
Nu. Faceți ce vreți, asta nu. Asta n-am să scriu niciodată.
Cum vrei, domnișoare, totul depinde numai de dumneata.
Numai de mine? Cum numai de mine? Barbarule, spânzur nevinovate asupra iadului. Îi cer să blesteme pe Dumnezeu și pe urmă îl întreb dacă este voința lui. E îngrozitor. Dar fi. Acum totul mi-e indiferent. Dictează mai departe. Nu mă mai gândesc la nimic.
Atunci scrie mai departe. Ieri a fost președintele la noi acasă. Mai mare caragioslicul să-l vezi pe bietul maior luptând pentru onoarea mea.
Admirabil! Și pe urmă?
Continuați. Mi-am găsit scăparea într-un leșin ca să nu izbucnesc în râs. Dar în curând masca îmi va cădea. Mâine e de serviciu. Pândește-l când pleacă, când pleacă de la mine și vino la locul convenit. A scris convenit?
Am scris tot.
La locul convenit, unde vei găsi pe drăgăstoasa dumitale Luize. Ați scris, Luize?
Am scris. Acum nu mai lipsește decât adresa.
Domnului mareșal al curții von Kalb.
Un nume tot atât de străin de mine, ca și rândurile astea. Poftim. Luați scrisoare. Ceea ce depun acum în mâinile dumneavoastră este numele meu nepătat. Ferdinand. Întreaga bucurie a vieții mele. Am rămas o cerșetoare.
O, nu dispera, dragă domnișoară. Eu aș putea să trec totuși peste anumite lucruri. Mi-e milă de dumneavoastră.
Mai bine oprește-te! Nu continua. Ești pe cale să-ți dorești ceva îngrozitor.
Totuși, dacă mâna asta drăgălașă ar vrea...
Dar sunt gruma în noaptea nunții și m-aș lăsa cu voluptate torturată pe roată. Sper că am terminat, domnule Vurm.
Încă o formalitate, domnișoară. Să mergi cu mine să juri pe Sfânta Evanghelie că ai să recunosc scrisoarea asta ca a dumitale și că ai scris-o de bunăvoie.
Doamne Dumnezeule, de ce trebuie să dai tu însuți sigil tău ca să pecetluiești operele iadului?
Mania pusă la cale de Vurm a reușit. Mareșalul a manevrat astfel încât scrisoarea Luizei a căzut în mâinile lui Ferdinand. Președintele îl găsește pe Ferdinand în această situație de grea criză sufletească.
Bine că ne întâlnim, fiul meu. Vreau să-ți anunț ceva plăcut și care desigur o să te surprindă.
Tată, lasă-mă să-ți sărut mâna.
De ce? Haide, ridică-te. Ce? Mâna ta arde și tremură.
Tată, iartă-mă pentru nerecunoștința mea. Sunt un nemernic. Nu mi-am dat seama de toată bunătatea ta. Ai avut față de mine cele mai părintești intenții. Abia acum înțeleg adevărul.
Ridică-te, fiule. Nu știu ce vrei să spui. Îmi vorbește în șarade.
Această milă, tată! Furia dumitale a fost foarte justificată, părintească. Numai că zelul dumitale a greșit drumul și m-a făcut să-ți răspund cum n-ar fi trebuit. Luiza, asta este o...
Nu mă tortura, fiul meu. Acum am blestem eu singur asprimea. Și am venit să-ți cer iertare.
Dumneata să-mi cer mie iertare? Dumneata ai fost singurul care ai văzut ce este în realitate această ființă.
O fată nobilă și drăguță. Retractez bănuiala mea nedreaptă.
Cum? Și pe dumneata te-a putut înșela tată?
E o crimă să nu o iubești.
Ce îngrozitor, tată! Dumneata care de obicei pătrunzi atât de bine sufletele și care o priveai cu atâta ură, dumneata să te lași înșelat de această ipocrită? Îngrozitor!
E demnă să fie fata mea. Și îi prețuiesc virtutea care îi înlocuiește strămoșii, așa cum îi prețuiesc frumusețea în locul averii. Principiile mele se înclină în fața dragostii. Poți să o iei. A ta să fie.
Înnebunesc! Înnebunesc, tată! Fug!
Stai! Unde fugi?
În momentul când Ferdinand, prins în păienjenișul de intrigi, născocit de perfidia tatălui său și de șiretenia diabolică a lui Vurm, nu mai știe ce să creadă și își compătimește tatăl că s-a putut lăsa și el înșelat de aparența inocentă a Luizei, Lady Milford, mai îndrăgostită ca oricând de Ferdinand, și-a invitat rivala în somtosul ei palat ca să o iscodească, să o studieze și să o înfrunte spre a-și realiza scopul.
Dumneata ești domnișoara, cum îți spune?
Da, Miller se numește tatăl meu. Și dumneavoastră ați trimis după fata lui.
Da, acum mi-aduc aminte. Ești biata fiica violonistului de care se vorbea de unăs. Vine mai aproape, copila mea. Am impresia că te tem de mine.
Nu, milady.
Mi-ai fost călduros recomandată, domnișoară. Se pare că ai oarecare cultură și că știi să te porți. Cel puțin așa mi-a spus protectorul dumitale.
Cu toate acestea, nu cunosc pe nimeni, milady, care să-și dea osteneala să-mi caute o protectoare.
Așadar, dumneata ești Louise. Câți ani ai?
16 ani.
Acum înțeleg. 16 ani. Ce vârstă ademenitoare! Îți vreau binele, dragă fată. Sofie, camerista mea, se mărită și mă părăsește. Hai să iei locul.
Vă mulțumesc pentru această favoare, ca și cum aș putea o accepta.
De obicei, fetele de seama dumitale se socotesc fericite când găsesc un stăpân. Sau poate crezi că tinerețea o să dureze o veșnicie, ceea ce oglinda ți arată ca aur masiv și etern. Nu e decât o poșghiță subțire. O fată de vârsta ta are de obicei două oglinzi, pe cea adevărată și pe adoratorul ei. Numai încrederea pe care ți-o dă tinerețea te face să refuzi o situație în care ai învățat bunele maniere și astfel te-ai putea elibera de prejudecățile de clasă.
Îngăduiți-mi, stimată doamnă, să mă îndoiesc de asta. Palatele multor doamne din cea mai nobilă societate sunt adesea locul celor mai libertine distracții. Și mă întreb de ce Lady vrea să aibă alături de ea un judecător permanent al conștiinței ei. Poate numai pentru satisfacția de a roși în fiecare clipă? Vreți să mă ridicați din pulberea originii mele modeste? Nu vreau să cercetez de ce atâta bunăvoință, dar nu mă pot opri să întreb ce a putut-o determina pe Milady să mă creadă o proastă care roșește de originea ei. De ce o îndreptățește să se pretindă creatoarea fericirii mele, înainte de a ști dacă sunt dispusă să accept fericirea mea din mâinile ei? Cum se face, Milady, că fericirea voastră, atât de invidiată de unii, cerșește acum admirația mizeriei? Și atunci, dacă voiți să mă știți într-adevăr fericită, și dacă în clipa asta ar trebui să schimbăm rolurile, trecând una în locul celelalte, și dacă v-aș întreba, în conștiința dumneavoastră, ca pe mama mea, m-ați putea sfătui să fac acest schimb?
Ascultă, fetițo, cu această măreție în atitudine nu te-ai născut și e prea tinerească pentru ca să o fi învățat de la un tată. Nu mă minți. Sub cuvintele tale văd lecțiile unui adevărat profesor.
Credeți, Milady, că am avut un profesor?
Da, pe care îl cunosc. Știu mai mult decât aș fi vrut să știu. Dar îndrăznește, nefericit, o să-l mai iubești și acum. Ce spun eu, să-l iubești? Îndrăznește numai să te gândești la el. Nu știi ce te așteaptă. Sunt puternică. Sunt înfricoșător de puternică. Și-ai fi pierdută, nefericit-o. Am să-mi înfrâng inima, dar am să o distrug pe-a ta. Am să arunc între voi stânci și prăpăstii. Vreau ca frumusețea ta tânără și înfloritoare să se ofilească sub îmbrățișările lui. Dacă nu pot să fiu fericită cu el, nici tu să nu fii. A distruge fericirea este și asta o fericire.
O fericire pe care ați pierdut-o, Milady. Nu vă defăimați propria dumneavoastră inimă. Nu puteți să aduceți la îndeplinire amenințările ce mi le faceți. Sunteți în stare să chinuiți o ființă care nu v-a făcut alt rău decât că a simțit, ca și dumneavoastră. Dar în schimb, ea vă iubește, Milady, pentru această izbucnire.
Vai, până unde am fost în stare să alunec? Luize, suflet nobil, mare, divin, iartă-mi furia. N-am să scrintesc niciun fir de păr, copila mea. Am să te port în brațe. Am să fiu prietena ta, sora ta. Ești săracă, uite, îți dau toate bijuteriile astea, vând tot ce am, tot. Dar renunță la el.
Vă bateți joc de o desnădăjduită, Milady. Luați-l. Renunți de bună voie la bărbatul pe care l-au smuls cu intrigile iadului din inima mea însângerată. Milady, ați prăbușit cerul a doi îndrăgostiți. Ați rupt una de lângă alta două inimi pe care Dumnezeu le unise. Acum, luați-l. E al vostru. Alergați în brațele lui. Trăiți-l înainte altarului. Numai să nu uitați că în sărutul vostru nupțial se va strecura spectrul unei sinucigașe. Încă altă scăpare nu-mi găsesc.
Unde fugi? Stai! Oprește! S-a dus. De ce n-ai rămas, Luize? Doamne, Dumnezeule, cât de jos am decăzut. Atât de jos încât aștept înfometată ceea ce o să-mi arunce o cerșetoare.
în ultima ei agonie. Cu ce ton mi-a spus, luați-l. Eu, Emilia Milford, a trebuit să roșesc în fața virtuții unei fete simple. Dar nu se poate. Mi-e rușine de mine. Ascunde-te, femeie slabă, ce ești din fața propriilor tăi ochi. Nu-mi rămâne decât să mă refugiez în brațele tale, virtute. Primește pe fiica ta plină de căință, Emilia. Acum, când am izbutit să mă înfrâng toate pornirile josnice, cât de mare mă simt deodată! Ce fericire curată se revarsă asupra sufletului meu! Cobor azi ca un soare de pe culmea măririi mele și vreau ca splendoarea mea să moară odată cu dragostea mea. Nimic să nu mă urmeze în acest surghiun decât inima. Ce este, Sofie?
Mareșalul curții von Kalb așteaptă în anticameră cu o comunicare din partea prințului.
Foarte bine. Să poftească. Iar tu, Sofie, poruncește să-mi pună caii la trăsură. Mai stai, ascultă. Toți slujitorii casei mele să vină imediat aici. Da, imediat. Și acum poftește-l pe mareșal.
Am înțeles.
Alteța sa Serenisimă vă trimite prin mine această scrisoare și vă roagă să-i răspundeți. Dar ce caută toată lumea asta aici? Ce îndrăzneală să intre peste mine?
Așteptați un moment, domnule mareșal, și o să vă lămuriți. Veniți mai aproape, dragii mei. Voi m-ați slujit credincios și din inimă. Dar o soartă tristă a făcut ca zilele cele mai negre ale vieții mele să fi fost zilele voastre cele mai fericite. Vă concediez, copii, fiindcă Lady Milford nu mai există și Ioana de Norfolk este prea săracă pentru a vă mai putea ține. Palatul ăsta rămâne al prințului. În schimb, cel mai sărac dintre voi o să plece de aici mult mai bogat decât rămâne fosta voastră stăpână, deoarece vă las vouă toate bijuteriile mele. Rămâneți pentru totdeauna cu bine.
Nu înțeleg nimic, sunt consternat.
Încă un moment, domnule mareșal. Am să vă dau răspunsul pe care să-l lumânați prințului. Atunci o să înțelegeți mai bine. Oameni buni, vă rog să mai stați puțin. Vreau să cunoașteți și voi răspunsul pe care îl dau prințului. Poftim, domnule mareșal. Vă rog să-l citiți cu glas tare.
Stimate domn, un contract pe care dumneata l-ai rupt cu atâta ușurință nu mă mai poate lega. Fericirea țării dumitale a fost condiția iubirii mele. 3 ani a durat înșelătoria. Mi-a căzut vărul de pe ochi. Nu-mi trebuiesc favorul udate de lacrimile supușilor. Dăruiți dragostea dumneavoastră pe care eu nu mai pot împărtăși țării voastre care plânge și învățați de la o principesă adevărată mila pentru poporul vostru. Într-o oră voi fi dincolo de frontieră. Ioana Norfolk. Și biletul ăsta să-l predau alteții sale princiare direct în augustele sale mâini?
Da, milosule, în augustele sale mâini. Și să mai comunici augustelor sale urechi cam să muncesc cu ziua ca să mă spăl de rușine de a fi fost stăpâna lui.
Înțelegând că Lady Milford este o rivală care nu va renunța la Ferdinand și că în această luptă inegală ea nu poate fi decât înfrântă, vrea să se sinucidă. Urmărită de aceste gânduri negre, se refugiază la dânsa acasă. În acest timp, Miller, liberat din închisoare datorită sacrificiului ei, neștiind de întrevederea pe care Louise a avut-o cu Lady Milford, a căutat-o îngrijorat până noaptea târziu prin tot orașul. Disperat că n-a găsit-o nicăieri, el se întoarce acasă și e surprins când vede că Louise stă pe întuneric.
Copila mea, de ce stai singură și pe întuneric? Numai mustrarea de conștiință și păcatele se tem de lumină.
Și veșnicia.
Ce vorbi sunt astea? Stai să fac lumină.
Tu știi ce luptă grea am avut de dus. Acum lupta s-a sfârșit. Și eu, care mai înainte mă cutremuram chiar în fața unui păianjen, privesc senină moartea în față și o strâng lumind în brațe. Așa că Luiza ta e veselă, tată.
Aș fi preferat lacrimile tale în locul acestei false veselii.
Rămintele leagă pe cei vii, dar în clipa morții dispare legătura sfintelor taine. Ferdinand o va cunoaște acum pe adevărata lui Louise. Vrei să dai dumneata scrisoarea asta?
Cui ai scris-o?
Întrebare. Inima mea nu poate cuprinde decât un singur gând. El, cui altcuiva i-aș fi putut scrie?
Am să deschid scrisoarea.
Tot n-ai să te lămurești, tată, fiindcă literele zac înșirate pe hârtie ca niște cadavre reci. Și înviază numai pentru ochii dragostei.
Totuși am să o citesc. Cum e cu putință să scrii tu lucrurile astea? Să ți le citesc tare ca să le auzi și tu. Ești trădat, Ferdinand. O mișelie fără seamăn a sfâșiat legătura inimilor noastre și în același timp un jurământ groaznic mi-a pecetluit gura, iar tatăl tău m-a înconjurat de spioni. Totuși, iubitule, dacă ai curaj, cunosc un al treilea loc unde nici un jurământ nu ne mai leagă și nici un spion de-a lui nu ne poate găsi. Un al treilea loc?
De ce nu citești mai departe, tată? De ce te-ai îngălbenit?
Nu înțeleg ce vrei să spui. Unde este al treilea loc de care vorbești?
Mormântul.
Doamne Dumnezeule!
De ce te îngrozești, tată? Oamenii leagă acest cuvânt de lucruri înfiorătoare, dar sufletul poate trece peste prăpastia timpului, deschizându-și castelul de basm al splendorii eterne.
Ce ai de gând? Vrei să-ți ridici singură viața?
Vreau să părăsesc lumea în care nu sunt decât o tolerată.
Sinuciderea, copila mea, e cel mai greu păcat, singurul pentru care nu există pocăință, deoarece moartea vine odată cu păcatul.
Ce spui tu, tata? Îngrozitor. Dar a iubi este oare o crimă?
Dacă n-ai pierdut credința în Dumnezeu, nu poți ajunge cu iubirea până la sacrilegiu. Louise, tu ai fost idolul meu. Dacă mai păstrezi în suflet un colțișor pentru tatăl tău, n-ai dreptul să-ți iei viața. Noi, părinți, am închinat copiilor tot ce am avut mai de preț în inimile noastre. Tu mă vei dezamăgi acum, Louise. Mă vei părăsi luând cu tine inima tatălui tău?
Nu, tată. Mă despar de viață cu mari îndatoriri față de tine și ți voi plăti totul în lumea viitoare.
Ia seama să nu-ți greșești socotelile, copila mea. Ești sigur că ne vom întâlni acolo? Cum se veghez eu asupra ta ca să nu-ți iei viața? Poți tu să-ți încarci sufletul și cu păcatul ăsta cel mai greu din toate? Și dacă păcatul ăsta ți se pare încă prea ușor, blestemul meu să-ți-l întregească. Uite, ia cuțitul ăsta, străpunge-ți inima, dar să știi că o străpungi și pe-a mea.
Doamne, ce trebuie să fac?
Dacă sărutările iubitului tău,
Doamne,
sunt mai fierbinți decât lacrimile tatălui tău, omoară-te.
Doamne, Spune-mi tu, învață-mă tu ce să fac, ce să vreau. Domne, domne! Tată, m-am hotărât. Îți jur că nu plec de lângă tine. Uite, rup acum scrisoarea și odată cu ea mă rup și de el.
Luiza mea, acum te recunosc. Ești din nou copilul meu. Te-ai lepădat de un iubit, dar l-ai făcut fericit pe tatăl tău. Luiza, Luiza, eu mă pricep puțin în ale dragostei. Dar atâta înțeleg și eu, că renunțarea ta te doare îngrozitor.
Să plecăm din locurile astea, tată. Să fugim din orașul ăsta unde atâtea lucruri îmi amintesc de fericirea mea pierdută. Să fugim!
Oriunde vrei, nu avem nicio grijă. O să găsim și în altă parte pâine. Am să pun pe note povestea suferinței tale și am să cânt balada unei fiice care, ca să-și cinstească tatăl, și-a călcat în picioare inima. O să cerșim cu acest cântec de ușă în ușă și milostenia o să ne fie mai dulce de mâinile acelora care o să plângă ascultându-l.
Doamne, aud pași. Sunt ai lui. Îi cunosc. Sunt pierdută, vine să mă omoare. Apără-mă, tată!
Nu-ți fie frică, nu-ți fie frică.
Dumneata, domnule von Walter.
Bună seara, Milor. Fața ta chinuită, Luize, mă scutește să te întreb prea multe. Și te-ai scâniat totul.
Ce înseamnă prezența dumitale aici, domnule baron?
De ce prezența mea te surprinde azi? Până mai ieri eram așteptat cu nerăbdare.
Pleacă, pleacă, domnule baron, pleacă. Dacă a mai rămas o licărire de omenie în inima dumitale, dacă nu vrei să o ucizi pe aceea pe care pretinzi că o iubești, pleacă, pleacă imediat. Numai dumneata ai adus nenorocirea în casa asta.
Ce primire ciudat. Și tocmai azi, când am venit să aduc fiicii dumitale o veste mare.
Crainic al nenorocirii, pleacă.
Să plec acum? Când sunt atât de aproape de ținta tuturor speranțelor mele? Lady Milford, piedica cea mai de temut din calea iubirii noastre, Lady Milford a fugit din țară. Tatăl meu mă încuvințează alegerea pe care am făcut-o. Steaua norocului se înalță iar. Am venit aici să-mi țiu cuvântul dat și să-mi duc logotnica la altar.
Îl auzi, fata mea, cum își bate joc de speranțele tale înșelate?
Crezi că glumesc? Jur că nu. Spusele mele sunt tot atât de adevărate ca și dragostea lui Ize pentru mine. Vreau să le respect cu aceea sfințenie cu care își respectă și ea jurămintele. Tot vă mai îndoiți? Se vede că aici, în casă, moneda curentă trebuie să fie minciuna, dacă adevărul nu găsește crezare. Pândoiți de vorbele mele? Asta înseamnă că nu credeți decât în mărturii scrise. Cu atât mai bine. Ce ai de spus în fața acestui scrisor, Luize?
Nu înțeleg nimic, domnule baron.
E de ajuns că înțelege ea.
Fata mea, ce ai? Ți-e rău?
Vai, ce palidă s-a făcut. Abia acum îmi place fata ta, Miller. Atât de frumoasă n-a fost niciodată. Prea curată și cinstită-ți fică. Acum când s-a șters fardul minciunii, a apărut adevăratul echip. Vreau să-l sărut!
Nu te atinge de ea! Pleacă! N-am putut să apăr de dezmerdările tale, dar pot să o apăr de jignirile tale.
Nu te amesteca într-un joc pe care nu-l înțelegi, bătrâne. Sau poate că ești mai șiret decât te-am crezut. Și părul dumitale alb a servit să acopere intrigile de dragoste ale fiicei dumitale. Spune, Luize. Spune, nenorocită, ai scris tu scrisoarea asta?
Nu-ți uita jurământul, Luize, nu-l uita.
Vreau un răspuns. Ai scris tu scrisoarea asta, Luize?
Fii tare, fii tare, Luiza. Un singur da și totul este câștigat.
Jură pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel adevărat, de care te temi. Ai scris tu scrisoarea asta?
Da, eu am scris-o.
Luize! Minți! Ai recunoscut poate numai pentru că te-am întrebat prea aspru. Spune!
Am recunoscut pentru că este adevărat.
Nu! N-ai scris-o tu! Nu e mâna ta! De ce ar fi mai greu să imite cineva scrisul oamenilor decât să le corupă inima? Spune-mi adevărul, Luize! Sau mai bine nu, nu-l spune! Ai fi în stare să spui da și atunci aș fi pierdut. Spune-mi o minciună, Luize! O minciună, oricare! Dacă ai născoci acum vreuna și dacă mi-ai spune-o cu chipul tău angelic, mi-ai înșelat nu numai urechea, ci și inima. Orice adevăr ar dispare în fața acestei sublime minciuni.
Și cât de mult aș avea nevoie de el. Ai scris tu scrisoarea asta?
Jur pe Dumnezeu că da.
Femeie! Femeie! Îți dai tu seama ce faci? Ai știut tu vreodată, Luize, ce ai însemnat pentru mine? Nu, nu se poate să fi știut. Erai totul, totul. Iată o vorbă pe care nici veșnicia nu poate cuprinde în întregimea ei. Totul. Să te joci cu mine atât de nelegiuit. O, este înspăimântător.
Mărturisit, domnule von Walter. Am condamnat singur. Plecați acum. Părăsiți casa asta în care ați fost atât de nenorocit.
Bine, bine. Acum sunt liniștit. Liniștit ca pământul peste care a trecut ciuma. Mai am o rugăminte, Luize. Mă doare capul. Vrei să-mi dai ceva răcoritor?
Mă duc să-ți aduc.
Dragă domnule baron, îți micșorez oare suferința dacă îți mărturisesc că te plâng din inimă?
Lasă asta, Miller. Caut să-mi aduc aminte cum am ajuns în casa dumitale, în ce împrejurări.
Nu știi? Ai vrut să iei lecții de vioară.
Da, da. Și-am văzut-o pe fica dumitale. Ce ciudat ne încearcă Dumnezeu. Dacă aș ști bietul om că odată cu mărul culege și moartea. Dacă ar ști. Bătrâne, îți plătesc cam scump lecțiile tale de vioară. Și nici măcar tu nu câștigi nimic. Din potrivă, pierzi și tu. Poate chiar tot. Dar ce voiam să te întreb? Luize e singura dumitale fică? În afară de ea, mai ai și alți copii?
Numai pe ea singură. Și mi-e de ajuns ca să cuprind întreaga mea inimă de tată. Tot prinosul meu de iubire pentru ea.
Înțeleg, Miller. Fata ta ție ca și lumina ochilor. Ești legat de ea. Dar numai jucătorul disperat pune totul pe o singură carte.
O limonadă. Să-mi spuneți dacă e bună.
Las-o aici. Am să o beau îndată. Dragă Miller, aș vrea să te rog ceva. Vrei să-mi faci un serviciu?
Cu plăcere, domnule baron. Ce doriți?
Sunt așteptat la masă de tatăl meu și nu mă simt bine. Vreau să te rog să te duci dumneata până la mine acasă.
Mă duc eu.
Chiar cu domnul președinte?
Nu chiar la el. Predai scrisoarea unui valet. Mă găsești aici când te întorci.
N-aș putea să mă duc eu.
Dar te rog să aștepți să stea răspunsul.
Bine, domnule baron.
Tată, dar aș putea foarte bine să fac eu lucrul
nu,
ăsta.
Nu, Luize, nu, nu. Nu poți umbla singură la ora asta. Afară e întuneric beznă. Mă duc eu.
Luize, fă-i lumină pe scară.
Bine.
Ce Luize îi luminează tatălui ei scara, Ferdinand profită de aceste clipe, se apropie de masă și toarnă o travă în pahar. Luize, care în zadar a făcut tot ce a putut ca să evite să rămână singură cu Ferdinand, se întoarce în cameră nebănuind nimic și este intimidată și terorizată la gândul că au rămas totuși amândoi.
Domnule von Walter, acum că l-ați îndepărtat pe tatăl meu și că suntem singuri, socot că aceste clipe au să fie deopotrivă de grele pentru amândoi. N-ați vrea să cântăm ceva la pian? Sau poate o partidă de șah? Am datorat-o revanșe. Portfeliul pe care vi l-am promis odată, am început să-l brodez. Nu vreți să vedeți modelul? Oh, îngrozitoare tăcerea dumneavoastră. Cât sunt de nenorocită.
Asta ar putea să fie adevărat.
Nu e vina mea că nu reușesc să vă distrez. Poate v-ar amuza să vă distrați cu altă lume. Să mă duc să invit câțiva cunoscuți de-ai mei?
Atunci să invit și eu câțiva. În felul ăsta poate o să reușim să transformăm acest duo plictisitor într-o distracție mondenă. E să ne răzbunăm astfel de capriciile dragostei.
Sunteți bine dispus, domnule von Walter.
La nebunie! Nu mai pot de fericire. Și mai sunt nebuni care vorbesc de dragoste eternă. Monotonia îți repugnă? Vrei variație? Foarte bine. Să ne trăim fiecare romanul nostru. Să ne tăvălim din mocirlă în mocirlă, tu într-o parte, eu într-alta. Și poate că astfel scârba și rușinea să realizeze o armonie pe care dragostea curată n-a putut-o înfăptui.
Par nefericit, Ferdinand.
Par numai. Atât înțelegi tu din suferința mea, dar ești prea decăzută ca să-ți dai seama de realitate. Cu ce poți tu să cântărești sentimentele altuia? Ai știut că am să fiu nefericit și totuși m-ai trădat. Nu ești decât un demon. Dă-mi să beau. Amare-i băutura asta. Parcă-i sufletul tău. Gustă și tu să vezi.
Doamne, nu degeaba m-am temut de această scenă.
Gustă.
Poftim. Gust. E foarte bun.
Să-ți fie de bine.
Are să vie un timp, Walter, când seara asta o să-ți apese foarte greu pe suflet.
Pentru mine timpul nu mai contează.
Ce face? De ce ți-a arunc sabia și eșarpa?
Nu mai trebuiește. M-am decis să ies din serviciul prințului.
De ce a trebuit să ajungem până aici?
Lasă-mă! Fugi de lângă mine! Fugi cu ochii ăștia canzi și blajini! Jos masca ta de puritate! Apari în toată oroarea ta de viperă pe care o striveți cu piciorul! O, cine ar putea să creadă că această operă minunată a sculptorului ceresc este oroarea care ești?
E îngrozitor să aud asta și să fiu nevoită să tac.
Și vocea ta atât de melodioasă, totul la tine atât de frumos, atât de proporționat, de o perfecțiune divină. Luize, Luize, de ce ai făcut asta?
Plângi, Walter, plângi. Durerea ta va fi mai dreaptă cu mine decât mânia ta.
Te înșeli. Astea nu sunt lacrimi, ci rouă caldă, balsam pe rănile sufletului meu. Am simțământul că întreaga creație ar trebui să îmbrace haine de doliul și să fie desnădăjduită de ceea ce s-a întâmplat în mijlocul ei. E ceva obișnuit ca oameni să cadă și paradisuri să fie pierdute. Dar când ciuma bânte printre îngeri, natura întreagă ar trebui să fie cernită.
Nu mă pune la încercare ce depășește forțele pământești. Un destin îngrozitor a încurcat graiul inimilor noastre. Mi-a încătușat gura, tot așa cum ne-a încătușat și dragoste. Și trebuie să îndur să-mi vorbești ca ultimei destrăbălate.
Te simți bine, Luiza?
Pe ce?
Pentru că aș fi mâhnit dacă ai fi plecat de aici cu această minciună pe conștiință.
Te conjur, Walter.
Nu, 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 prea ar fi diabolică răzbunarea mea. Luize, l-ai iubit pe mareșal?
Poți să întrebi ce vrei, nu mai răspund nimic.
Spune, l-ai iubit pe mareșal? Spune-mi, fiindcă înainte ca lumânarea asta să ardă până la capăt, vei sta înaintea lui Dumnezeu.
Iisuse, Doamne, ce înseamnă asta? Mi-e rău. Foarte rău.
Atât de curând? Voi femeile sunteți eterna enigmă. Nervii voștri delicați rezistă la cele mai înfiorătoare clime. Și un biet cărunte de arsenic vă doboară.
Otravă.
Doamne, Dumnezeule.
Băutura ta a fost preparată în infern. Ai băut-o în cinstea morții.
Să mor. Să mor. Dumnezeule, milostiv, fie-ți milă de sufletul meu.
Să-i fie milă. Asta e principalul. Și eu mă rog lui pentru asta. Dar fi liniștită. Vom face drumul împreună.
Și tu, Ferdinand, tu ai turnat o travă. O, Doamne, iartă-i păcatul.
Păcatul meu? Vezi tu de păcatele tale. Mă tem că stai rău cu ele.
Ferdinand, Ferdinand, moartea desleagă toate jurămintele. Acum pot să vorbesc. Să știi, Ferdinand, că mor nevinovată. Nu mint. N-am mințit decât o singură dată în viața mea. Atunci când am scris scrisoarea către mareșal.
Mulțumesc ție, Doamne.
Scrisoarea asta, pregătește-te să auzi ceva îngrozitor, Ferdinand. Tatăl tău a dictat-o. M-au silit. Iartă-mă. Luiza ta ar fi preferat moartea. Dar tata, primejdia, viclenia lor nemiloasă. Ce vrei să faci cu sabia? E tatăl tău.
Slavă Domnului că eu nu simt încă o travă și pot să mă răzbun. Mă voi răzbuna groasnic. Ucigaș, tată de ucigaș. Trebuie să piară și el odată cu noi, pentru că judecătorul lumii să-și deslănțe mânia împotriva adevăratului vinovat.
Mântuitorul a iertat când a murit. Iertare ție și lui.
Doamne, moare! Moare!
A murit. Sufletul ei s-a dus. Îngerul morții a trecut înduioșat peste chipul ei. Blândețea ei n-a fost o mască. Uite cum rezistă și morții. Iertare a fost ultima ei rugăciune. Iertare celui mai mizerabil dintre ucigași. Dar eu de ce nu simt nimic? Vreau are forța tinereții mele să mă salveze? O steneală de șartă?
Ferdinand, de ce l-ai trimis pe Miller după mine?
Ca să vii la timp și să-ți vezi opera. Privește, ucigașule! Ah.
Ferdinand, de ce mi-ai făcut asta?
Desigur! Trebuia să-l aștept mai întâi pe omul de stat, să-l întreb dacă lovitura se potrivește cu planurile și intrigele lui de a despărți două inimi. Ei bine, nu! Iubirea a fost mai tare dacă tine.
Lăsați-mă să intru! Lăsați-mă!
Lăsați-l pe Miller să intre și prăună cu el, să intre toată lumea! Deschideți larg ușile! Intrați, oameni buni! Să vedeți cu toții ce a putut să facă un criminal!
Vreau să-mi văd, fată! Unde mi-e copila? Unde mi-e copila? Se spune că a luat-o travă. Unde e? Unde ești, Luize? Luize!
Mulțumește președintelui pentru tot ce vezi aici!
Luize! Luize, fata mea!
Cuvintele încep să-mi fie prețioase.
Iartă-o, Doamne,
mai am puțin timp de spus. Viața mi-a fost furată în chip ticălos de către dumneata, tată. Dar am comis o crimă îngrozitoare pe care cred că n-ai să-mi pretind să o duc singur în fața supremului judecător. Trec asupra ta partea cea mai mare, cea mai oribilă, pentru că tu ești vinovatul. Uite, barbarule, desfătează-te, vino mai aproape. Privește acest înger, ucis de intrigile tale.
Nu, nu sunt singurul vinovat. Vurm este adevăratul criminal. Vurm este demonul. De ce te ascunzi după lume, Vurm? Vino aici.
Nu.
Ești la lumină. Asupra ta să cadă blestemul.
Asupra mea? De ce asupra mea? Ce, Ferdinand era fiul meu? Ce? Eu eram cel care poruncea? Sau tu? Tu erai stăpânul meu! Dar acum nu mai pasă de nimic! Să se prăbușească totul împreună cu mine! Și în primul rând, tu, tată nelegiuit! De ce stați? Treziți justiția! Luați-mă! Legați-mă! Voi dezvălui taine îngrozitoare care vă face să închețe sângele în vine judecătorul ce mă vor asculta.
N-ai să faci asta.
Ba da, am să fac. Și voi urca treptele eșafodului braț la braț cu tine.
Ucigașilor, mi-ați omorât copilă. Și tu, otrăvitorule, să fii blestemat.
Avarnă, ucigașilor! Se judece poporul!
Luiza, Luiza mea, viu și eu, rămâneți cu bine, lăsați-mă să mor lângă ea, altarul vieții mele.
Ferdinand, te rog, întoarceți ochii spre tatăl tău distrus.
Nu, cea din urmă privire îi se cuvine lui Dumnezeu, cel îndurător. Pe tine te iert, pentru că asta a fost ultima ei dorință.
În cadrul ciclului Mari interpreți din trecut, ați ascultat Intrigă și iubire, adaptare radiofonică după piesa lui Friedrich Schiller. Distribuția a fost următoarea: von Walter, președintele de Consiliu, Ion Manolescu, artist al poporului; Ferdinand, Mihai Popescu, artist emerit; von Kalb, mareșalul curții, Nicu Dimitriu, artist emerit; Lady Milford, favorita prințului, Tanții Cocea, artistă emerită; Vurm, secretarul particular al președintelui, Ion Finteșteanu, artist al poporului; Miller, violonist, Costache Antoniu, artist al poporului; soția lui, Ecaterina Nițulescu Șahighian; Luiza, fiica lor, Marieta Deculescu, artistă emerită; Sophie, Kitty Mușatescu; un camerist al prințului, Vasile Lăzărescu; crainicul, Alfred Demetriu; regia artistică, Sică Alexandrescu, artist al poporului.